Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezident 119 məhbusu əhv elədi. Bu ton ölümündən sonra Pakistanı nə gözləyir?
The history of Pakistani politics has always been...
Pakistan tarixində həmişə belə hallar olub ki, indiki kimi bir hadisə baş verəndə başqaları bu hadisədən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq kimi istifadə edirlər.
Təhsil haqda yeni qanun layihəsi deputatlar arasında mübahisə doğurdu, ancaq ilk oxunuşda qəbul olundu. Azərbaycan siyasətçilərinin, politoloqlarının gələn ilə proqnozları.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə və radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacaq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Prezident İlham Əliyev bugün 5 jurnalisti əfv eləyib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Prezident İlham Əliyev dekabrın 28-də əfv fərmanı imzalayıb. Sənədə əsasən 119 nəfər azadlığa buraxılıb. Jurnalistlər Yaşar Ağazadə, Rafiq Tağı, Samir Sədaqətoğlu, Fəraməz Allahverdiyev, Rövşən Mahmudov və Şövqü Vaqifoğlu əfv edilənlər sırasındadır. Fərman 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə imzalanıb. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qədimət Zahid, Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev. İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı hesab edir ki, Azərbaycanın 3 məşhur jurnalistinin azadlığa buraxılmaması Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinin sona qədər həll edilməməsi kimi qəbul edilməlidir.
Onların adları Avropa Şurasında bir mənalı olaraq çəkilib və maraq dairəsində olubdur. Ona görə də mən elə bilirəm ki, yanvar sessiyasında bu məsələ qalxacaq. Bu əfv fərmanı siyasi məhbuslar üzrə xüsusi nümayəndənin təyin edilməsinə sədd kimi qoyulan bir əfv fərmanı ola bilməz.
Aygün Muradxanlı, baş örtüyünə qadağa təhsil haqqında yeni qanun layihəsindən çıxarıla bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul.
Dekabrın 28-də Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə etdi. Millət vəkillərinin üzərində dayandıqları əsas məsələlərdən biri yeni qanun layihəsində təhsil müəssisələrinə başörtüyü, hicab, çadra və digər din geyimlərdə gəlməyə icazə verilməməsi oldu. Çıxış edən deputatların əksəriyyəti hesab etdi ki, bu qadağa insan hüquqlarına və əqidə azadlığına ziddir. O cəmiyyətdə narazılıq yaradacaq. Spiker Oktay Əsədov da bu məsələdə onlarla həmfikir olduğunu bildirdi.
Həqiqətən bu qanun çərçivəsində qəbul ola bilməz geyim forması. Təhsil Nazirliyi var. Yüzlər var, rektorlar olan daxil izamnaməsidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə dedi ki, əslində bu cür məsələlər təhsil müəssisələrinin daxili nizamnaməsinə əsasən tənzimlənməlidir. Orta məktəblərdə məktəbli formasına keçilməsi bu sahədə artıq müsbət təsirini göstərməkdədir. Bir çox millət vəkilləri həmçinin qanun layihəsində ali məktəblərə qəbulda bəzi güzəştlərin nəzərdə tutulmasını da məqsədə uyğun saymadılar. Müzakirələrdən sonra təhsil haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda səsə qoyulub qəbul edildi. Bu qanun layihəsi 10 ildən artıqdır ki, müxtəlif səbəblərdən parlamentin müzakirəsinə çıxarıla bilmirdi. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu 1992-ci ildə qəbul edilib.
İlqar Rəsul, Rusiyanın Qəbələ Erilesdən birgə istifadə ilə bağlı Amerikaya verdiyi təklif gündəlikdən çıxmayıb. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov bildirib. O deyib ki, məsələ ilə bağlı Vaşinqtonla təmasları davam elətdirirlər və Moskva müzakirələrə açıqdır. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planlarının əleyhinədir və əvəzində Azərbaycandakı stansiyanı təklif eləyir. Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhuttonu doğma Sind vilayətində dəfn ediblər. Bhuttonun ölüm xəbəri yayılandan sonra baş verən ixtişaşlarda 23 nəfər ölüb, onlardan ikisi polisdir. İxtişaşların qarşısını almaq üçün hökumət təhlükəsizlik qüvvələrinə xəbərdarlıq eləmədən atəş açmaq icazəsi verib. Birinci şəhərə ordu yeridilib. Prezident Müşərrəf xalqı sakitliyə çağırıb. Bu, bizim mübarizə apardığımız terrorçuların törətdiyi qəddar bir aktdır. Mən bunu həmişə demişəm ki, Pakistan xalqı üçün ən böyük təhlükə terrorçuluqdur. Bu faciəvi hadisədən sonra mən qərar verməliyəm və buna görə sizin köməyinizə ehtiyacım var. Mən bütün xalqı mənə dəstək verməyə çağırıram. Biz bütün terrorçuların kökünü kəsməyincə mübarizəni dayandırmayacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bəzi məlumatlara görə isə Butonun qətlinə görə məsuliyyəti Əl-Qaida üzərinə götürüb. Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif Butonun qətlə yetirilməsini pisləyib və prezident Müşərrəfi istefa verməyə çağırıb. Bu arada hökumətdən deyiblər ki, hələ ki yanvardakı parlament seçkilərini təxirə salmaq planları yoxdur. Pakistanda bomba hücumu ilə Hakim Partiyanın da deputatlığa namizədini öldürüblər. Hadisə ölkənin şimal-qərbində baş verib. Həmin bölgədə hökumət qüvvələri ilə Əl-Qaida arasında tez-tez atışmalar olur. Qazaxıstanda isə İslamçı təşkilatın 30 üzvünə həbs cəzası kəsiblər. Bunlar qadağan olunmuş Hizb-ut Təhrir təşkilatının üzvləridir. Prokurorluq deyib ki, onlar milli və dini ədavəti qızışdırmaqda, eləcə də terror aktlarına çağırışlarda günahkar bilinirlər. Kimliyi bilinməyən fələstinli yaraqlılar iki İsrailini öldürüblər. Hadisə Hebron şəhəri yaxınlığında baş verib. İsraillər gəzintiyə çıxıblarmış. Bundan əvvəl də İsrail ordusu Fələstin muxtariyyətinin sülh danışıqlarında əsas təmsilçisi Əhməd Qureynin can güdənini öldürmüşdü. Bosniya məhkəməsi keçmiş Serb generalı Novak Djukic'ə qarşı müharibə cinayətləri ilə bağlı ittiham irəli sürüb. İttihama görə Djukic 1995-ci ildə Tuzla şəhərinə top atəşi açmaq əmri verib və mərminin partlaması nəticəsində 70-dən çox adam ölüb, əsasən də uşaqlar. Və Çad uşaq oğurluğunda ittiham elədiyi 6 fransızı öz vətənlərinə ekstradisiya eləyib. Bu Afrika ölkəsinin ədliyyə naziri Albert Pahimi Padeke deyib ki, bu addımı Fransa hökumətinin xahişindən sonra atıblar. Çad hakimiyyəti humanitar təşkilat əməkdaşları olan fransızları 8 il ağır əməyə məhkum eləmişdi. Onlar 103 uşağı ölkədən çıxarmaqda ittiham olunurdu. Fransızlar ittihamı qəbul eləmirlər və deyirlər ki, əmin uşaqlar Sudanın qeyri-sabit Darfur vilayətindən olan yetim uşaqları da onlara kömək eləmək istəyiblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Günün əsas hadisəsindən başlayaq. Prezident 119 məhbusu əhv elədi. Ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq. Marif, axşamın xeyir. Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bu mövzuya az sonra qayıdacaq. Pakistana keçək. Pakistanın keçmiş baş naziri, müxalifət lideri Benazir Bhuttonun öldürüldüyü yer Pakistanlılar üçün çox simvolik yerdir. Eyni ilə həmin yerdə 1951-ci ildə Pakistanın ilk baş naziri Ləyaqət Əli Xan öldürülüb. Pakistandakı bu son 56 ildəki çevrilişlər, saxta seçkilər, zoraki siyasi mübarizə məhz Ləyaqət Əli Xanın ölümündən başlanır. New York Times qəzeti yazır ki, bu məqamı Pakistanın bütün şəxsçiləri qeyd edirlər. İndi Bhuttonun ölümündən sonra nə olacaq? New York Times yazır ki, Pakistan lideri Müşərrəfin işi çətin olacaq. Dünya da narahatdır. Pakistan nüvə silahı ölkəsidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bənəzir Bhuttonun keçmiş baş nazirin və indiki müxalifət liderinin ölümü nədən Pakistanın gələcəyini qaranlığa apara bilər? Bu suala cavab vermək üçün ilk öncə nəzərə almaq lazımdır ki, Bhutto bir çox Pakistanlılar üçün ölkədəki bütün fərqli fikirləri birləşdirə biləcək yeganə adam idi. Xaricdəkilər üçün isə Bhutto İslam terrorçuluğu və fanatizmlə mübarizədə etibarlı müttəfiq ola bilərdi. Belə də Bhuttonun ölümü kimə sərf eləyirdi? Onu kim öldürdü? Bəlkə də bu sualın cavabı heç vaxt bilinməyəcək. Bəlkə də Əl-Qaidənin məsuliyyəti üzərinə götürməsindən tutmuş, hakimiyyətin ya Bhuttonun müxalifətdəki rəqiblərinin bunda əli olması haqqında yayılan şayələrdən hansısa doğru da çıxdı. Amma bir şey aydındır ki, bu qətildən sonra nifrət və intiqam hissinin böyük bir hissəsi məhz Pərviz Müşərrəf hakimiyyətinə yönəlib. Çünki Bhuttonun ölümü bir çox suallar yaradır ki, nəyə görə Bhuttonu Pakistan ordusunun qərargahı yerləşən Rawalpindi şəhərində qətlə yetiriblər? Nəyə görə hökumət ona yönələ biləcək hücum təhlükəsini bilə-bilə Bhuttonun təhlükəsizliyini ciddi təmin eləməyib? Nəyə görə aparıldığı xəstəxanada sonra ölümün səbəbini dəqiqləşdirmək üçün güllə yarası ya partlayışdan öldüyünü öyrənmək üçün rəsmlər cəsədin yarılmasını tələb eləməyiblər və s. və ilaxır. Amma Pakistanla bağlı vəziyyəti araşdıranlar fikirləşirlər ki, əslində indi Pərviz Müşərrəf hakimiyyəti bütün ona yönələn suallara və teoriyalara onsuz da cavab verə bilməz və bunların hamısını araşdırmaq üçün vaxt itirməkdənsə əsas düşmənə qarşı, dini ekstremizm və terrorçuluğa qarşı mübarizəni gücləndirməlidir. Çünki əks halda Pakistanda sabitlik və demokratiya olan bütün ümidlər elə Bhuttonun özü ilə də torpağa tapşırılmış olacaq. Pakistanın gündəlik xəbərlər qəzetinin Londondakı redaktoru Şahid Sədullah belə deyir. Pakistan tarixində həmişə belə hallar olub ki, indiki kimi bir hadisə baş verəndə başqaları bu hadisədən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq kimi istifadə edirlər. Sözsüz ki, bu dəfə də belə təzyiqlə müşərrəf üzləşəcək, ikinci ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına ittihamlar yönələcək, üçüncüsü isə çox güman ki, ordu da təzyiqlə üzləşəcək. Buttonun qətlindən sonra iki həftə sonraya təyin olunan seçkilər necə olacaq? Bu, indi daha aktual sualdır, çünki dünən Buttonun müttəfiqi olan, amma seçkiyə şəxsən qatıla bilməyən başqa bir ex-başnazir Nəvaz Şərif deyib ki, 8 yanvardakı parlament seçkisini boykot edəcəklər. Deməli, siyasi bir boşluq, vakum yaranır. Bu vakumun yaranmasından ölkədəki İslamçılar mı yararlanacaq, ya yenidən fövqəladə vəziyyət mi elan olunacaq? Nə olur olsun, hətta seçkilər təxirə salınsa və ya vaxtında keçirilsə də, bu seçkilər artıq ləkələnib. Və bu ləkə artıq təkcə Pakistanlılar üçün problem deyil. Bir çoxlarının fikrincə, Buttonun ölümü Pakistanın qonşuları və müttəfiqlərində pis vəziyyətdə qoyub. Şahid Sədullahın fikrincə, indi Amerika və başqa müttəfiqlərin Pakistanda güvənəcəyi adam yoxdur. Çünki rəsmi Vaşinqton, Buttonun 8 illik sürgündən Pakistana qayıtmasına çox əmək sərf elədi. Və Amerikada çoxlar istəyirdilər ki, ölkədə terrorçuluq və dini fanatizmlə mübarizədə elə də böyük uğurlara nail ola bilməyən Pərviz Müşərrəfdən yavaş-yavaş uzaqlaşsınlar və Benazir Buttonu ölkəni həm birləşdirə bilən, həm də daha demokratik quruluşu yarada bilən, həm də Əfqanistanla sərhədləri də nəzarətə ala biləcək bir lider kimi görürdülər. Amma Amerikan BMT-dəki səfiri Zalman Xəlilzad onu da deyir ki, ümid edirlər ki, Buttonun ölümü nə qədər faciəli olsa da, axır ki, Pakistanda regionun özündə də ayrı-ayrı cəbhələrdə dayananlara ayıldılar və onlar indiki münasibətlərinin sonunun xeyrə aparmadığını anlayıb, danışıqlarla problemi həll etməyə çalışarlar. Amma jurnalist Şahid Sədullah artıq buna inanmır. Deyir ki, Amerika artıq indiki prezidentə inamını da itirib deyə ona dəstək verən deyil. Odur ki, qarşıdakı seçkilər olduğu olmadı, Pakistanı nə gözləyir, yaxşı nə gözləyir, bunu deməyə çox çətindir. Özdə burada nəzərə almaq lazımdır ki, Pakistanın artıq 3 dəfə savaşdığı və cəmi 5 il əvvəl yenidə müharibə astanasına gəldiyi Hindistanda bugündən ordu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Pakistandakı qarşılığın Hindistana da keçməsinə imkan verməmək üçün. Və indi Hindistandakı bir çox şərtçilər deyirlər ki, indi Hind rəsmiləri üçün Pakistana qarşı daha sərt siyasət yeridib, istədiyini alması üçün də əlverişli məqam yetişib.
Azadlıq radiosu eyni sualla, bundan sonra Pakistanda nə olacaq sualınla Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzada da müraciət edib bu barədə az sonra. Azərbaycana qayıdaq, günün əsas hadisəsi prezidentin 119 məhbusu əhv eləməsidir. Bu barədə ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, yaxın.
Marif, nə qədər məhbus buraxılır?
119 nəfərində siz də dediniz, xəbərlərə də getdi. 119 nəfər ümumilikdə əhv olunub, amma onlardan 114 nəfəri əhv olunur, azadlığa buraxılır. Qalanları, onların müəyyən cəzaları azaldılır.
Marif, bəs buraxılanlar kimlərdir?
İlxan, buraxılanlardan 5-i jurnalistdir. Onlardan biri, yəni ikisi sənət qəzetindəki yazılara görə, biri redaktor, biri də yazıya görə Rafiq Tağı ilə Samir Sədəqədoğludur. Bir də Müxalifət qəzetinin redaktoru ilə baş redaktoru Yaşar Ağazadi ilə Rövşən Kəbirlidir. Bundan başqa Notabene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyevdir. Bax, bunlardır. Amma yəni çox gözlənilirdi ki, Eynullah Fətullayevdir, Sakit və Qənimət Zahidov qardaşları və Müşfiq Hüseynovun da adı olacaq. Ancaq o siyahıda bu adamların adı olmadı.
Ancaq Marif, yəqin ki, onların məhkəməsi hələ başa çatmayıb ona görə, çünki davam eləyəcək yanvarda.
Hə, çox güman ki, yəni bax, bu məsələ mane olub. Çox, yəni hüquq müdafiəçiləri də elə qeyd elədilər ki, onlar bu, misal üçün Çingiz, hüquq müdafiəçi Çingiz Qənizadə dedi ki, o bu əhvi müsbət qiymətləndirir, amma digər jurnalistlərin əhv olmaması ilə bağlı təəssüflənir. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupundan Sədək o zamanlı qeyd elədi ki, onların siyasında 51 nəfər siyasi məhbusdan yalnız 15-i buraxılıb, onlardan 5-i jurnalistlər hesab olunurdu. Qalanları isə, yəni o 15 nəfərdən 5-i jurnalist, 10 nəfər də yəni siyasi partiya nümayəndələrdir. Mən həm də İlxan onu da qeyd edeyim ki, bu demək Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Günü partiyasından, yəni Rəsul Quliyevin partiyasından da bir nəfər buraxılıb. Bu Rəsul Quliyevin qardaşı oğludur. Sonra Etibar Quliyev. Bundan başqa Müsavat partiyasının üzvü var idi. Yadınızdadırsa 2006-cı ildə ən başqa bir adamın əmlakına dağıtmağa cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdu. 4 il müddətini azaldan məhrum edilmişdi. Pirəli Orucov odur, bir də AXCP-nin Naxçıvan təşkilatının üzvü həm də vəkillik fəaliyyətinə məşğul olan Elman Cəllovun da adı var, əhv olunanlar siyasında. Amma qaldı ki, digər kimlərindir, konkret adları mən deyə bilməyəcəm, ona görə ki, hələ bu siyahını siyasi, yəni hüquq müdafiəçiləri də, digər yəni hüquq müdafiəçiləri də dəqiqləşdirirlər, yəni əhv bir qədər əvvəl elan olunduğuna görə tam dəqiqləşmə hələ yoxdur ki, sırf kimlərdir, yəni o siyasi partiyanın nümayəndələrindən.
Amma Marif, axırıncı sualım, hüquq müdafiəçiləri ümumilikdə razı qaldılar mı?
Yaxın bir qədər fikir ayrılıqları var. Misal üçün, mən bir qədər əvvəl dedim, Çingiz Qənizadə hüquq müdafiəsi o qeyd elədi ki, o bu əhvə münasibəti müsbətdir. Amma təəssüflənir ki, o gözləyirlər ki, yapılınacaq, o jurnalistlər buraxılmıyor, ona görə təəssüflər. Amma Sədiq o zamanlı deyir ki, bu əhv biz gözləyirdik ki, xeyli məhbuslar var idi. 51 nəfər siyasi məhbus siyasında xəstə məhbuslar var idi. Sonra bir sıra məhbuslar var idi. Bunlar buraxılmayıbsa biz bunu yəni o qədər də yaxşı əhv hesab eləmirik və hətta Sədiq o zamanlı qeyd elədi ki, onlar siyasi məhbuslarla bağlı hökumətlə hüquq müdafiəçilərinin bircə yəni daxil olduğu işçi qrupunu da hətta tərk edə bilərlər. Onlar deyir ki, Sədiq o zamanlı deyir ki, biz istəyirdik ki, xəstə məhbuslar var, sonra Qənimət Zahidin əhvini istəyirdik, Enullah Fətullayevin, Sakit Zahidovun, amma bunlar əhv olunmayıbsa biz yəni onlar da əvvəlcədən demişdilər ki, bütün onların istədiyi adamlar əhv olunmasa o yəni İşçi qrupunu tərk eləyəcəklər. Bu baxımdan Sədiq o zamanlı belə deyir. Amma Çingiz Qənizadə deyir ki, o müsbət qarşılayır. Yəni hələ amma tam siyahı ilə tanış olmadığına görə ətraflı danışmaq imkanında deyil. Bax,
çox sağ ol, Marif. Çox sağ ol. Bugün prezident fərmanınla 119 məhbus əhv olundu. Onlardan 114-ü dərhal azadlığa buraxılır. Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Təhsil qanunu layihəsi isə bugün parlamentdə böyük mübahisələr doğurub, bu qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Yeni qanun layihəsi təhsilin üç pilləli olmasını, aspiranturaların ləğvini, qəbulda müəyyən dəyişikliyi nəzərdə tuturdu, hicabla dərsə gəlməyi isə qadağan eləyirdi. Ancaq bugün deputatlar tələb elədilər ki, hicab qadağası götürülsün. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasında olub. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamı xeyir, İlxan.
İqar, ən çox mübahisəni nə doğurdu?
Ən çox mübahisə doğurulan məsələ hicab məsələsi idi. 11.1.8-ci maddə yeni qanun layihəsində. Sonra orta məktəblə bağlı mübahisə məsələsi var idi. Təhsildə güzəşli imtahan, qəbul imtahanlarında müəyyən adamlar üçün güzəşt nəzərdə tutulur. Bunlar idi. Amma ona keçməzdən əvvəl bir şey deyim ki, ümumiyyətlə bugün bu qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul ediləcəyinə, ümumiyyətlə qanunun qəbul ediləcəyinə şübhə eləyənlər də var idi. Məsələn, Zahid Oruç bir ifadə işlətdi millət vəkili. O dedi ki, mən Qarabağ probleminin həll olunmağına daha çox inanıram tez həll olunmağına, nəinki bu qanun layihəsinin qəbul olunacağına. Eyni zamanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Doğruzov bildi, bax, dedi ki, bu qanun layihəsinin müddəalarına baxanda belə düşünürəm ki, bu elə bunun 10 il müzakirəyə çıxarılmamasının bir səbəbi bu sənədin özündədir. Amma mübahisələrə gəlincə hicab məsələsi dediyimiz kimi mübahisə obyekti oldu. Məsələn, Zahid Oruç yenə də bu məsələ ilə bağlı bildirdi ki, bu mübahisəyə çevrilməməlidir. Əslində buna şərait yaratmaq olmaz. Biz əgər adamların təhsil qanunu, adamların beynini qurmaq üçündür. Onda o daxildən bu başdan hər şey düzəlsə, yəni insanlar maarifləndirilsə, zahiri məsələ öz-özünə həll olunacaq. Eyni zamanda başqa millət vəkilləri də bildirirdilər ki, əslində bu olmamalıdır. Çünki bu əslində qanunla tənzimlənməməlidir. Yəni dünya bu din azadlığı, əqidə azadlığı məsələlərinə qarşıdır. Nəhayət ki, Oktay Əsədov spiker özü bu məsələyə münasibət bildirməli oldu. O bildirdi ki, əslində Şəmsəddin Hacıyev təqdimatda, layihənin təqdimatında bu məsələyə toxunmadı. Heç bunu əsaslandırmaq da olmaz. Oktay Əsədov bildirdi ki, o komissiya işi sədrinə, Şəmsəddin Hacıyev Milli Məclisin Elm Təhsil Komissiyasının sədrinə də öz fikrini deyib ki, bu çıxarılmalıdır. Bundan tənzimlənməməlidir. Müəssisə rəhbərləri, təhsil müəssisəsi rəhbərləri özləri bu məsələni həll etməlidir. İlxan, bir
mən üzr istəyirəm. Bayaq sən dedin ki, orada bəzi deputatlar dedilər ki, problem bu qanunun elə özündədir. Yəni, indiki, bugün birinci oxunuşda qəbul olunan bu təhsil qanununla, əvvəlkini əgər müqayisə eləsək, hansı yaxşıdır deputatların fikrincə?
Deputat Pənah Hüseynin fikrinə əsaslansaq, o bildirdi ki, əvvəlki qanun mütərəqqidir. Çünki o əsas məsələlər elə oradan götürülüb, o qanunun özündə kifayət qədər mütərəqqi məqamlar var idi. Sadəcə, indi bu müddət ərzində o qanunun özünə də yetərincə əməl olunmayıbdır. Həmin qanun işləyən zaman əməl olunmayıb, ona görə təhsildə bu vəziyyət yaranıb. İndiki qanun ona əsaslanır, amma Şəmsəddin Hacıyev Elm Təhsil Məsələləri Komissiyasının sədri bu məsələyə münasibət bildirəndə o da dedi ki, əslində qanun əvvəlkinin varislik prinsipi gözlənilir. Yəni əvvəlkinin üzərində müddəalar götürülür, yaxşı müddəalar və yenilik də əlavə olunur. Bu cür yaranır qanunlar, amma Pənah Hüseyingil hətta o etiraz elə həddə gətirmişdi ki, Pənah Hüseyin bildirirdi ki, onlar bu qanunla razı deyirlər və bundan ötəri ayrıca brifing keçirib öz münasibətlərini bildirəcəklər. qapıyla.
İqar, bir də bu 10 ildiki bu mübahisə mövzusudur. Mən onu bilmək istəyirəm ki, bu qanunun müzakirəsi o biri qanunların müzakirəsindən nə ilə fərqlənir?
Bu qanunun müzakirəsinə əsas diqqəti cəlb edən məsələ, yəni digər sənədlərin müzakirəsi ilə fərqi ondaydı ki, başqalarına fərqli olaraq burada həm iqtidar, həm müxalifət, həm də bir tərəf deputatlar kifayət qədər qüsurlardan danışırdılar daha çox. Yəni əvvəlki ilk kimi başlayanda öz fikirlərini deyirdilər, səs verəcəkləri və s. Amma elələri olurdu ki, deyirdi ki, onların təklifi nəzərə alınmasa səs verməyəcəklər və bunlar deyək ki, təkcə müxalifət nümayəndələri deyil idi. Onlar bildiyi qanunun qüsurlu olmasından, bəzi hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında, məsələn, Siyavuş Novruzov deyirdi ki, bu qanuna baxanda görürsən ki, burada hərə közü öz qabağına çəkir. Yəni kimlər ki, bunda işləyiblər? O deyirdi ki, bu deyək ki, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə işləməməlidir. Onlar sabah özləri də müəllim olacaqlar. Ona görə müəllimlərin maraqlarını qorulmalıdır. Şagirdlərin, dərs alanların və dərs verənlərin maraqlarına xidmət eləməlidir. Bax, bu baxımdan onlar demək olar ki, həmfikir idilər.
Çox sağ ol, İlqar. Bugün təhsil haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Bundan parlament müxbirimiz İlqar Rəsul danışdı. İndi isə yenə Pakistana qayıdaq. Azadlıq Radiosu Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzada sual verib ki, bu don ölümündən sonra indi Pakistanda nə olacaq? Səfir radiomuza ekskluziv müsahibəsində nələri dedi?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğrayıcının qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində oturacağam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bhutto'nun ölümündən sonra Pakistanda nə olacaq? Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad radiomuza ekskluziv müsahibəsində bunları dedi.
Bu həm Pakistanın özü, həm də bütün region üçün böyük itkidir. Bu, ölkənin müvəffəqiyyətə əleyhinə olan qüvvələr tərəfindən demokratiya və ölkədə qanun aliliyini müdafiə edən regional əməkdaşlığın tərəfdarı olan mötədil şəxsiyyətin məhv edilməsidir. Mən xanım Bhutto-nu şəxsən tanıyırdım. O vətənpərvər və sonda həyatını ona qurban edən ziyalı və cəsarətli qadın idi. Və bilirdi ki, vətənə qayıtmaqla həyatını təhlükəyə düçar edir. Xanım Bhutto-nun xaricdə yaşayan əri və uşaqları Pakistana qayıtmamağı ona məsləhət görmüşdü. Amma o vətəninə qulluq etmək üçün qayıtmağı qərar aldı. O terrorçularla ekstremistlərin doğma ölkəsinə və bütün regiona təhlükə törətdiyini yaxşı bilirdi. Onun həyatını vətəninə fədə etməsi Pakistan üçün əsl faciədir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Zalmay Xəlilzad Bhutto-nun qətlinin regionda ekstremizmə qarşı mübarizə işinə zərbə olduğu fikri ilə razılaşaraq deyib. Bu güclü zərbə oldu həm Pakistana, həm bütün regiona, həm də bütün dünyaya. Çünki Pakistanla regionun terrorçuluqla ekstremizmdən təmizlənməsi bütün dünya üçün xeyirli olar. Cənab Xəlilzadın dediyinə görə İraq təcrübəsi ona ümid etməyə əsas verir ki, Afqanlar da vaxtı gələndə yaraqlı ekstremistlərin dinç əhaliyə qarşı vəhşiliklərindən dəhşətə gələrək onlara qarşı hökuməti dəstəkləməyə başlayacaqlar. Məncə Pakistanla Afqanistanda da belə olacaq. Terrorçuların yerləşdiyi ərazilərdə adamlar başa düşəcəklər ki, onların yeganə məqsədi zorakılıq və qətl törətməkdir. İqtisadi və siyasi problemləri həll etməyin zərurəti isə onları qətiyyən maraqlandırmır. Ümid edirəm ki, bundan sonra əhali onlara qarşı mübarizəyə qalxacaq. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad ümidvar olduğunu bildirib ki, Binəzir Bhutto-nun da böyük töhfə qoyduğu regionda ekstremizmlə mübarizə işində demokratik və mötədil qüvvələr son nəticədə qələbə çalacaqlar.
Amerikanın BMT-dəki xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzadla müsahibəyə qulaq asdınız. Müsahibənin əsas yerlərində sizi Rövşən Rahiboğlu tanış elədi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən çanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmirəm, yaşamaq
çətin olur.
Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlarmı? Sərf edirmi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkilərində siyasi mübarizənin kəskinləşəcəyi gözlənilir. Mübarizənin necə olacağının zəmini isə indi qoyulur. Ona görə siyasətçilərdən həm onu soruşaq ki, bu ili necə qiymətləndirirlər, həm də onu ki, gələn ildən nə gözləyirlər. Məsələn, proqnozlardan biri budur ki, gələn il müxalifət liderlərinin bəzilərinin karyerasına son qoya bilər. Ancaq bunu hər seçki qabağı deyirlər. Siyasətçilərlə, politoloqlarla Babək Bəkir söhbət eləyib.
Başa vurmaqda olduğumuz il ölkənin idarəçiliyində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı tamamilə sıfıra indirildi. Bunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Ərəstun Oruclunun sözlərinə görə müxalifətin fəaliyyət imkanları əlindən alınıb, qeyri-hökumət təşkilatlarının təsir dairələri azalıb və müstəqil mətbuat az qala sıradan çıxarılıb.
Və bununla da bir yekun olaraq bir rəy versəm, mən deyərdim ki, Azərbaycanda gələcəkdə baş qaldıracaq siyasi ekstremizmin bünövrəsi qoyulmuş oldu.
Ərəstun Oruclu hesab edir ki, hadisələrin bu şəkildə davam etməsi, 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərində hakimiyyətin qələbəsini tamamilə təmin edəcək. Onun fikrincə, müxalifət yeni ideya və təşəbbüslərlə çıxış etməyə hazır olmadığından reallıqla barışmaq məcburiyyətindədir. Ərəstun Oruclu güman edir ki, 2008-ci ildə də qiymət artımı inflyasiyaya davam edəcək. Bu isə əhalidə radikal əhval-ruhiyyənin güclənməsinə gətirib çıxara bilər.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə, hansı radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə öz fəaliyyətini, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacağıq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Ərəstun Oruclu deyir ki, indi Pakistanda məhz radikal qüvvələrin arenaya gəlməsi hakimiyyətin demokratik islahatlar aparmamasının göstəricisidir. Ərəstun Oruclunun ehtimalları bir qədər uzaq gələcəyə aiddir. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə ehtimal edir ki, 2008-ci ildə əsas mübarizə hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında gedəcək. Ancaq o da gələcəkdə proseslərin təhlükəli istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini istisna etmir.
2008-ci ildə ölkədə ciddiyyətlə hansısa bir dəyişiklik baş verməsə, o cümlədən demokratiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmasa, əlbəttə ənənəvi liberal demokrat dəyərləri üstün göstərən müxalifətin digər başqa ideoloji, psixoloji, sosioloji əsaslara malik olan və fərqli siyasi fəaliyyət forması seçən, fərqli taktiki və strateji hədəflər götürən müxalifətlə əvəzlənməsi prosesində də irəliləyiş baş verə bilər.
Ancaq hakim düşərgədə isə belə ehtimalları bir növ ucuz hədələr kimi dəyərləndirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, kimin müxalifət olacağını hakimiyyət müəyyən etmir. Əslində Mübariz Qurbanlı da ənənəvi müxalifətin başqa qüvvələrlə əvəzlənə biləcəyini istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə həmin müxalifət də bu müxalifətdən güclü olmayacaq. Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifətin güclü olub olmaması hakimiyyətin siyasətini xalqın dəstəkləməsindən asılıdır.
Prezident İlham Əliyevin dediyim kimi siyasəti məqsəd yönlü, xalqın maraqlarına uyğun, milli maraqlara uyğun, pragmatik, düşünmüş bir siyasət olduğundan və öz bəhrəsini verdiyindən mən düşünürəm ki, hansısa formada yeni, köhnə, orta və s. müxalifətin olub olmaması onun qüsur çəkisinin artmasına gətirib çıxara bilməz.
Siyasətçilərin ölkənin gələn ilə aid iqtisadi həyatı ilə də bağlı gözləntiləri müxtəlifdir. Pənah Hüseyin düşünür ki, real iqtisadi islahatlar aparılmasa, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənməsə, neft pullarının infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməsi davam edəcək. Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 2008-ci ildə əhalinin sosial rifahı bir qədər də yaxşılaşacaq. Ancaq onların düşüncələri əsasən bir məsələdə ciddi şəkildə fərqlənmir. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət təmsilçiləri 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi ilə bağlı qəti əminlik dilə gətirir.
Babək Bəkir,
Kontekstdən dərhal sonra efirə İslam və Demokratiya proqramı çıxacaq. Axşam saat 11-dəki kontekstdən sonra səslənəcək müxbir saatında nələri işləyəcəksiniz?
İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut edib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd edir? Yeni islahat yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda haqda nəsib olqana məhz
alır. Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmuyor. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qurdular. Baxçalar bağlandı, baxçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Heç qaçan olqana məhz.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlar müxbir saat verilişində.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Yeni il bayramına hazırlığa keçək. Yeni il bayramını hərə öz evində, eşiyində keçirmək istəyir. Ancaq öz evinə gedib çıxa bilmək asandı mı? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu dəmir yol vağzalında və avtovağzalda olub.
Bura Bakıdakı mərkəzi avtovağzalın ətrafıdır. Hər gün bura belə qələbəlikdir, çal-çağırdır. Burada bir neçə dəqiqə dayansan, bütün musiqi janrlarına eyni vaxtda qulaq asma imkanı qazanırsan. Bəlkə də həmin mahnılardan hansısa xoşuna gəldiyindən Gövhər xala da musiqinin yaxşı eşidildiyi yerdə dayanıb tətərə gedəcək avtobusu gözləyirdi. Aldığı xırdapara yeni il hədiyələrini rayondakı nəvələrinə göndərmək istəyirdi.
Nəvələrim üçün yeni il hədiyəsi. Qadar qadının belə. Nəniyəm də, nənə payıdır.
Adi günlərdə Bakıdan gedənlərlə Bakıya gələnlər arasında elə bir ciddi fərq olmasa da bayram günləri rayonlara gedənlər xeyli çoxalır. Bunu avtovağzalda avtobusların hərəkətinə nəzarət edən M-Trans cəmiyyətinin direktor müavini Elnur Əsgərov deyir. Bayram günləri bitəndən sonra əksin olur. Adi günlərdə əgər Bakıdan 4000-4500 adam yola salınırsa, bayram günlərində bu sayı iki qat çoxalır.
Qurban bayramı ərəfəsində 7-8 min ətrafında oldu bayram günləri, yəni 2 dəfə artıq. Bu günlərdə də yəqin ki, yeni il bayramı ilə, yeni ilə əlaqədar artım müşahidə olunacaq.
Bu baxımdan da Elnur Əsgərov deyir ki, onlar bayram günlərinə bir həftə əvvəldən hazırlaşırlar. Hər gün 300 avtobus adamları mənzil başına çatdırır. Yola düşməyə hazırlaşan bəzi sərişinlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, biletlərin qiymətində az da olsa artım var. Elnur Əsgərov bu halın mövcudluğunu təksib eləmir, amma o bunun bütün avtobuslara şamil edilməsi ilə razı deyil.
Olmur demək biraz düzgün çıxmazdı. Yəni, olur ki, biz də qarşısını almağa çalışırıq, alırıq da.
Qəlbələ olan digər bir yer isə avtovağzalın qapısı ağzında rayonlara adam aparan taksi sürücülərinin dayandığı yerdir. Burada taksi xidməti göstərənlərin hamısı öz şəxsi maşınlarından istifadə edir. Taksi kimi xidmət göstərdiklərini kənardan bilmək olmur. Bir qədər yaxınlaşanda eşidirsən ki, hərə bir rayonun adını çəkib müştəri səsləyir. İndi burada çox az sürücü tapmaq olar ki, onlar bir neçə gün əvvəlki qiyməti adam aparsın. Onların çoxu adi günlərdən fərqli olaraq qiymətləri bir neçə manat qaldırıblar. Misal üçün, Göyçaya, Ağdaşa adi günlərdə bir nəfəri 8 manat aparan sürücülər, İndi 10-15 manatdan danışırlar.
Ona görə gedir kimsə. Biz də istəyirik ki, balamız üçün nə salaq da.
Bəlkə də buna görə idi ki, mən sürücülərlə söhbət eləyəndə bir neçə müştəri qiymətlə razılaşmayıb avtobuslara tərəf gedirdi. Amma taksi sürücüləri avtovağzalın qapısı ağzında heç nəmişə rahat dayana bilmirlər. Həmin ərazidə maşın saxlamaq qadağan olunduğundan tez-tez avtomobillər cərmə meydanına aparılır. Sürücülərin dediyinə görə hətta elə olur ki, taksi sürücüsü rayona getməyə müştəri tapır, amma bir qədər əvvəl saxladığı avtomobilini yerində tapa bilmir.
Maşını danqırata qaldırıb götürüb aparırlar, deyir 50 manat ver, 30 şirvan ver.
Avtovağzalda hərə bir tərəfə tələsir, hərə bir işlə məşğuldur. Əlində 1 manatlıq hədiyə satan yeniyetmə alıcının satdığı hədiyənin dünyanın ən qiymətli hədiyəsi olduğuna inandırmağa çalışır. Taksi sürücüsü həsrətlə gözlədiyi müştəriyə onu avtobusdan tez mənzil başına çatdıracağına söz verir. Və s. Üstəgəl bunlar hamısı qarışıq musiqi sədaları altında baş verir. Bir sözlə hamı bayrama tələsir, yeni il bayramına.
Yeni Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bu kontekstdə axırıncı reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən olacağım İlkin Məmmədov və bugün hicab məsələsinə toxunacağıq. Hicab taxmaq və ya taxmamaq. Bu haqda qadına kimisə, hətta ən yaxınının da təzyiq göstərməsi məsələn düzgündürmü? Hicabla baş ölçüsü ilə gezən xanımlarımız ictimai fəaliyyətlərində hansı problemlərlə üzləşə bilir? Hicab nə qədər prinsipial qaydadır? Hətta ondan ötürü təhsilsiz və sənədsiz də qalmaq mümkündürmü? Və dövlətin hicabı təqdir eləməsi ya qadağan eləməsinə ehtiyac varmı? Bütün bunlarla bağlı bugünkü verilişimizdə danışacağıq. Qəhrəmanlarımız, adi sakinlərin fikirləri və qonaqlarımızla Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyevlə. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza və ilk öncə bu sualı vermək istəyirəm İlqar bəy sizə ki, birinci bundan başlayaq. Hicab nə dərəcədə İslamda vacibdir?
İslam baxımından məsələyə yanaşdıqda bu sırf teoloji, ilahiyyat bir bəhsi olur və bu məsələdə bir mənalı olaraq onu söyləmək olar ki, qəbul olmuş bütün İslami məktəblərdə, konsepsiyalarda qəbul olmuş bütün 5 hüquqi məktəbin hamısında, yəni şiəli, sünnili bütün 5 hüquqi məktəbin hamısında bu Allah tərəfindən Səlman xanımı üçün vacib buyurulmuş bir əməldir. Bu məsələnin teoloji tərəfi. Amma Azərbaycanda bu mövzunun teoloji müzakirələri heç vaxt xüsusi olaraq aparılmıyor və bu bir mənalı aydınlığı var burada. Söhbət daha çox insan haqları müstəvisində, dini etiqad və vicdan azadlığı müstəvisində durmalıdır. Bu bir insan haqqıdır, bu bir dini etiqad və vicdan azadlığı haqqıdır. Və insanın bu özünü ifadəsidir. O baxımdan məsələ məhz bu istiqamətdə də müzakirəsi gedə bilər. Çünki bu günləri belə ümumilikdə götürsək, Azərbaycan qanunu bir dövlətdir. İstəyir anayasasında, istəyir Avropa konvensiyalarındakı qoşulub 9-cu maddəsi, istəyir BMT-nin sənədlərindəki qoşulub paktın 18-ci maddəsi. Onların hamısı bunu haqqın tam surətdə təmin etməni vacib buyurur. Üstəlik bir mühüm məsələ də var. İşte hətta müharibə dönəmində, fövqəladə vəziyyət dönəmində də baş örtüyü azadlığı o azadlıqlardandır ki, həmişə qorunmalıdır və təmin edilməlidir. Və bu gün dünyada elə bir mütərəqqi ölkə yoxdur ki, pasportlarda və şəxsiyyət vəsiqəsində buna qadağa qoyulsun. Azərbaycan hal-hazırda ATƏT məkanında yeganə dövlətdir ki, belə bir qadağa var. Universitetlərə də gəldikdə bu mütərəqqi dünyada belə bir qadağa yoxdur. Nə məktəblərdə, nə universitetdə. Yeganə olaraq istisna Fransadadır və Fransada universitetlərdə azaddır. Məktəblərdə, dövlət məktəblərində müəyyən yaşayacaq məhdudiyyət var. O da gericilik kimi qəbul olunub, çünki bütün başqa Avropa ölkələrində və ABŞ-da bu məsələ tam azaddır. O baxımdan Azərbaycanda da bu məsələdə məhz bu istiqamətdə həllini tapmalıdır, çünki 9 ildə artıq inancılı xanımların şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport alma hüququ yoxdur, amma Sovet dönəmində qəribədir ki, bu hüquqları var idi. O baxımdan məncə bu məsələ insan haqları məsələsidir və bunu təmin etməyin artıq vaxtı gəlib çatıb.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy sizə. Qudret bəy, mən bildiyim qədərlə siz də belə deyəydə hicabın da olmasa hər halda ictimai yerlərdə hicab taxmağın bir təbliğat olduğunu düşünənlərdənsiz və buna görə bəzi yerlərdə ona hətta qadağalar qoymasının tərəfdarısınız. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Siz nəyə görə belə düşünürsünüz? Məsələn, qadağalar nəyə görə qoyulmalıdır sizə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, Xristian ölkələrinin çoxunda hörmətli İlqar bəy qeyd elədi ki, orada da dini ibadətlə məşğul olanların çoxu kilsələrə başı örtülü gedirlər. Yəni bunu mən özüm müşahidə eləmişəm. Televiziyalarda biz bunu seyr eləmişik. Qaldı ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, əvvəla qeyd edeyim ki, mən də özüm ibadətlə məşğul olmasam da bir müsəlman kimi Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu örtük taxan şəxslərə, yəni başlarını bağlayanlara, yaxud papaq qoyub, saqqal saxlayan insanlara mənim münasibətim heç də pis deyil. Yəni onların Azərbaycanda biz demokratik ölkəyik, din etiqad azadlığı var. Hər kəs, dediyim kimi, istədiyi formada geyinə bilər. Xüsusilə də bu əgər dini etiqad azadlığından irəli gəlirsə. Amma biz dünyəvi dövlətik, bu bizim konstitusiyada öz əksini tapıb. Və buna görə də mən Milli Məclisdə də məsələ qaldırmışdım ki, dövlət orqanlarında işləyən şəxslər, o şəxslər ki, artıq dövlətin məmurudur, dövləti təmsil edir. Onlar bizim dövlətimiz dindən ayrı olduğuna görə dini atributlarla iş yerlərinə gələ bilməzlər. Vətəndaş istənilən dövlət orqanına, tutaq ki, başını bağlayıb daxil ola bilər. Amma əgər o orada dövləti təmsil edirsə, o formada orada əyləşə bilməz. Bu, bizim birbaşa konstitusiyada öz əksini tapıb və buna əməl eləmək lazımdır. O baxımdan. İkincisi, burada real vəziyyət ondan ibarətdir ki, doğrudan da Azərbaycanda bəzən bundan sui-istifadə eləyirlər. Yəni, bir çox, belə deyək, qruplar məhz bu dini etiqad azadlıqla öz siyasi məqsədləri üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bəzi hallarda hətta öz pis əməllərini, belə deyək, qanuna zid əməllərini həyata keçirmək üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bizim indi Cənub rayonlarının çoxunda, siz bilirsiniz, qız uşaqlarını artıq 4-cü sinifdən sonra bəzən məktəblərə buraxmırlar, halbuki bizdə 8 illik icbari təhsil vardı. Bəzən qızları çox az yaşlarında, yekini nikah yaşına çatmamış valideynlər tərəfindən məcbur eləyib ərə verirlər. Bunların da çox təəssüf ki, bir çox hallarda diqqətlə araşdırmalardan sonra bəlli olur ki, gəlir hansısa formada dinə bağlanır. Mən bilirəm ki, dinin bu məsələlərdə aidiyyəti yoxdur. Amma çox təəssüf ki, buna gəlir bağlanır və bunun üçün də dövlət bu məsələlərdə daha ciddi sayıqlıq göstərməlidir və biz imkan verməməliyik ki, yəni bu dini atributlardan yenidən dövlətlə dinin birləşməsində kimi istifadə oluna bilsin. Zaman-zaman Azərbaycan hökmdarları, Azərbaycan xanları dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə ediblər və bu da bizim cəmiyyətin geri qalmasına gətirib çıxadıb. Cəmiyyəti inkişafdan saxlayıb. Yenə də deyirəm, dövlət nə vaxt münasibətləri tənzimləmək qərarına gəlir? Hesab eləyir ki, artıq bu ictimai münasibətlər qanunla tənzimlənməlidir. Bu, millətin, dövlətin, cəmiyyətin maraqlarına artıq tənzimlənməsə ziyan yetirə bilər, o zaman dövlət həmin münasibətləri qanunla tənzimləmək istəyir və müvafiq qanunlar qəbul olunur. Mən hesab eləyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycana son illər, xüsusilə də bu müəyyən təriqətlərin ayaq açması, burada onların sərbəst fəaliyyət göstərməsi və dindən bu və digər mənada siyasi məqsədləri üçün, kriminal məqsədlər üçün istifadə olunması dövləti bu istiqamətdə daha aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Bax, axşam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, yəqin ki, siz televizorlarda işləyiniz, İranla bağlı bir dini qrupun burada dövlət çevrişi etmək cəhdləri, yaxud Gəncədə bir qadın alveri ilə məşğul olan bir qadını həbs elədilər, gördünüz, başı bağlı idi, o da dini, bu belə deyək, dindən istifadə edib şübhələnməsinlər ki, bu başını bağlayan bu cür geyinən qadın belə işlə məşğul olmaz, amma tamam başqa işlə məşğul olubdur. Çox təəssüf ki, belə faktlar çoxdur və get-gedə də bu, əgər qarşısı alınmasa, arta bilər. Ona görə də mən Milli Məclisdə bu məsələni qaldırdım. Ona görə ki, orada bizim Səhiyyə Nazirliyinin ünvanına fikirlər səsləndirildi ki, güya bəzi səhiyyə məsələlərinə başı bağlı qadınlar işə buraxılmır. Mən də dedim ki, əslində o düz eləyir. Başqa hansı nazirlər iş yerinə, yəni dövlət məmurlarını başı bağlı buraxırsa, əslində onlar qanunu pozur.
Aha, Qudret bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Mən olarmı bu məsələlərin bir neçəsinə uğurlantı testlərə fikir bildirim. Birinci məsələ, mən bu mövzu ilə təqribən uzun illərdir məşğul oluram və bununla bağlı istəyir ABŞ-da, istəyir bütün Avropa ölkələrinin bir çoxunda yaxından monitoring aparmışam və bu məsələdə mən istərdim deyəm ki, bugün Azərbaycan müəyyənləşməlidir. Ya bu məsələyə milli mənəvi dəyərlər baxımından yanaşmalıdır, bu zaman bir mənalı olaraq bunu təminləməlidir. Bu bir. Çünki bu Azərbaycanın bayrağında da öz əksini tapmış inancının bir verdiyi insanlara bir tövsiyədir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf, Azərbaycan əgər bugün Avropa dəyərlərindən dünyaya qovuşmaq, inteqrasiya baxımından məsələyə qarışırsa, burada biz təzə velosiped kəşf etməli deyilik. Mənim şəxsi apardığım monitoringlərin nəticəsi ilə mən bölüşüm, sir ABŞ-da istəyir Avropa ölkələrinin bir çoxunda mən şəxsən özüm aparmışam, gəldiyim qənaət nədir? Heç birində Azərbaycanda olan bir qadağa yoxdur. Bütün ölkələr ki, bugün dünyəvilik meyarı ilə yaşayır Avropada və Amerikanın özündə, dünyəviliyi Allaha zid, dinə zid kimi anlamırlar. Dünyəvilik bu mənada anlandır ki, dünyəvilik şəriət qanunları ilə dövlətin idarə olunmaması mənasını anlandır. Amma digər tərəfdən də dünyəvilik olan ölkələrin vəzifəsidir insanların haqlarını təmin et. Bu mənada bundan irəli gələrək bu günləri ABŞ-da və bütün əksər Avropa ölkələrində Fransa istisna olmaqla ümumiyyətlə Fransa qarışıq heç birində şəxsiyyət və pasport problemi yoxdur. Təhsil müəssisələrində və universitetlərdə də heç birində problemi yoxdur. Yalnız Fransada istisna olaraq o da yenicə olmuş məsələdir. Orada da ciddi debatlar gedir. Belə bir məhdudiyyətlər əmələ gəlib son illərdə. Amma ABŞ-da Avropanın bütün ölkələrində bu məsələ azaddır. İstir məktəblərdə, istir universitetlərdə, istir təhsil müəssisələrində, istir xəstəxanalarda hər yerdə işləyə bilirlər və məmurlar da var. Başörtülü, inanclı xanımlar var ki, bunlar o haldaca işləyirlər, o haldaca dövləti də təmsil edirlər və bu kimi. Məsələnin ikinci tərəfinə gəldik də ki, burada pes sui-istifadələr, əzizlərim, sui-istifadələr çox şeydən olur. Əgər biz onu nəzərə alarıqsa, biz söz azadlığını da ümumiyyətlə ləğv eləməliyik, biz sərbəst toplaşma azadlığını da ləğv eləməliyik, biz bütün azadlıqları onda bu sui-istifadələr görür, ümumiyyətlə ləğv eləməliyik. Amma başqa bir məsələ var ki, dövlətin ana missiyası var. Dövlətin ana missiyası insan haqları və azadlıqlarının təminidir. Dövlət ana missiyası insan haqları və azadlıqlarının təminidir. Qətiyyən jandarm funksiyası yoxdur. Deməli, əgər dövlətin həqiqi missiyası budursa, bütün məsələlərdə dominantlıq və üstünlük haqlar və azadlıqlar təşkilləməlidir və bu istisnai şəraitlər üçün, bu sui-istifadələr üçün müəyyən çıxış yolları tapılmalıdır ki, onlar başqa formada həllini tapsın. Bu mənada mən istəyərdim deyəm ki, hər bir kəsin bu məsələlərdə fərqi düşüncəsi ola bilər, amma istəyir hüquqi normalar baxımından, istəyir dövlətçilik fəlsəfəsi baxımından, istəyir qanunlar baxımından, istəyir hüquqi dövlət baxımından, istəyir insan haqları nəzəriyyəsi baxımından, bugün dünyada qəbul olmuş standart budur ki, insanın fundamental hüquqları, ki, ora eyni zamanda dini etiqad və vicdan azadlığı və başörtüsü də daxildir, onlar heç bir şəraitdə, heç bir vəziyyətdə məhdudlaşdırıla bilməz. Biz uzağa getməyik. Avropa Konvensiyasının 9-cu maddəsinə baxsaq, harada dini etiqad və vicdan azadlığı məhdudlaşa bilər? 1. Mənəviyyata zərər getirərsə, 2. Əxlaqa zərər getirərsə, 3. Digərlərinin hüquq və azadlıqlarını poza bilərsə, 4. İctimai qaydanı poza bilərsə, 5. İctimai asayişi poza bilərsə, qutardı. Və bütün bunların hər biri ilə bağlı qanunda yazılmalıdır, nələr nəzərdə tutulur. Və hər bir qanunda yox. Demokratik ölkələrdə bunun presidenti olmalıdır. Bunları nəzərə alaraq, bugün heç bir demokratik ölkədə, dünyada nə pasportlarda, nə şəxsiyyət vəsiqələrində, nə universitetlərdə, nə digər təhsil, nə bu tibb ocaqlarında belə bir məhdudiyyət presidenti yoxdur. Bu mənada da Azərbaycan bugünlər artıq Avropa hüquqi məkanına daxil olduğu üçün bir mənalı olaraq bu məsələlərdə tamamilə implementasiya eləməlidir öz daxili qanunvericiliyində, o standartlara da riayət eləməlidir. Artıq mən deyərdim, yeni problemlər yaratmalı deyilik. Olan pasportda və şəxsiyyət vəsiqəsində probleminin həlli vaxtı çatmışdı. Amma hər bir kəsində şəxsi fikri ola bilər, amma qanunlar, beynəlxalq təcrübə bunu deyir. O baxımdan istəyir milli mənəvi dəyərlər baxsaq, bu məsələnin həllinin vaxtı yetişib, istəyir qanunlar və qanuni standartlar baxımından baxsaq, bu məsələ bir mənalı olaraq həll olmalıdır və insanların haqları təmin olunmalıdır.
Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə. İndi sıra qəhrəmanımıza gəldi çıxdı. Reportyorumuz Fərəh Sabir qızı. Humay xanımlar, hicab taxdığına görə sənəd problemlərinə üzləşən və bundan ötürü hətta təhsilsiz də qalan bir xanımla söhbətləşib. Reportaja qulaq asaq və sonra studiyaya qayıdacaq.
Rəsmi heç bir yerdə dövlət müəssisəsində və heç hətta qeyri dövlət müəssisəsində rəsmi mən işə düzələ bilməmişəm.
Bu, Humay Həsənovadır. Ona görə rəsmi surətdə işə düzələ bilmir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Çünki vəsiqədə şəkil çəkdirmək üçün hicabı çıxartmaq lazımdır. Humay xanımsa baş örtüyünü açmaq niyyətində deyil. Deyir ki, sənədlə bağlı problemlər hələ 1998-ci ildən ortaya çıxıbmış. Amma o vaxtlar problem yalnız xaricə getmək üçün lazım olan sənədlə bağlıymış.
Artıq 2000-ci ildən bu problem şəxsiyyət vəsiqəsini keçdi və artıq şəxsiyyət vəsiqəsində baş örtüklü halda şəkilləri təqdim etdikdə və bizim bu halda şəkillər qəbul olmadı və sənədləri əldə edə bilmədiyimizdə bizim artıq bir çox problemlərimiz qabarmağa başladı.
Şəxsən Humay xanımın bir neçə bu müstəvidə problemi olmayıb.
Mən 16 yaşım tamamında bu forma 9 almışdım və müddətsiz üzərində möhürü var idi və bu baxımdan mənim 2004-cü ildəcən çox aktual problem yoxdur, amma bəzi yerlərdə artıq onlar işləmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə ali məktəbə sənəd verə bilməyib və təhsilsiz qalıb.
Məsələn, ali təhsil ocaqlarına müraciət etmək üçün biz şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etməliydik.
Müsahibim deyir ki, indi Azərbaycanda bu cür xanımların sayı çoxdur.
Elə xanımlarımız var ki, müəyyən səviyyəni qurtarıblar, məsələn, bakalavr qurtarıblar, magistraturaya verə bilmirlər. Məsələn, o müddətdə artıq keçirilə icabı dəyişmədilər pasportlarını, orada şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etmək lazımdır. Yox.
Sən demə problem yalnız təhsil ala bilməməklə bağlı deyil. Bəzi inanclı xanımlar hətta rəsmi nikah bağlaya bilmir. Uşaqlarını atalarının adına saldıra bilmirlər.
Ailə qurublar, şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməlidir. Ondan öncə var idi örtüksüz halda şəxsiyyət vəsiqəsi məsələn. Ailə qurub dəyişməlidir və yaxud mənzilin qeydiyyata düşmək və yaxud nikah qeydiyyatına düşmək. Çox usayda xanımlar var ki, onların nikah qeydiyyatı yoxdur, onların övladları var və onların da qeydiyyatı yoxdur, metrikaları yoxdur uşaqların. Elə ki, onların öz nikahları rəsmi deyil.
Huma Yasnova deyir ki, bəzi hallarda çox böyük zərurət yarananda İslam dini bu qaydaları pozmağa icazə verir. Odur ki, bəziləri problemi hicaba açıb şəkil çəkdirməklə həll edirlər. Amma təcrübə göstərir ki, bu da çıxış yolu deyil.
Bu cür insanlar çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, ölüm ayağındadır, çıxmalıdır, xaricdədir bunun müalicəsi. Hə, bir görə alırlar o gün. Onlar da çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, necəsi olub, bir neçə dəfə olub ki, məsələn, zərurət baxımından almalı olublar xanımlar. Onların deyirlər ki, bu siz deyilsiniz, açın, baxalım, başlayırlar. Belə təkrarlı sözləri demək, yəni bir vicdan əzabı çəkir də insan onu da istər-istəməz. Onsuz da məcbur olub, addım atıb, məcbur olub, nəsə başını açıb alıb bu sənədi. Və hər dəfə o sənədi təqdim etdikdə, onu deyirlər, yox, bu sən deyilsən, aç, baxaq.
Yaxınları Humayın nə cür əziyyət çəkdiyini görəndə ona başını açmağa məsləhət görürlər.
Onlar deyirlər ki, bəlkə necəsə günah olmaz, Allah görür. Məsələn, belə bir sözlərlə rastlaşır həqiqətə ki, günah həmin insanın boynuna gedir. Amma mən onlara qanunları başsalandakı qanun istərisində bu heç də bizə heç bir qadağa qoyulmamalıdır. Yəni qanun istərisində belə bir qadağa yoxdur.
Mən Həsənov artıq neçə ildir ki, dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzində hicab üzrə ekspert kimi işləyir və özü kimi çətinliklərlə uğraşan xanımlara kömək əlini uzadır.
Bugünəcən həll olmamış problem olmayıb. Hətta bir məsələ olub məhkəməyəcən çıxıb, deməli məni işdən azad etmişdilər, artıq onu tam azad etmişdilər, yəni əmri verilmişdilər. Lakin məhkəmə vasitəsilə biz bu məsələni utduq, yəni xanımlar vaxtında müraciət etdikdə, əlbəttə ki, onların hüquqlarını qoruya bilirik. Belə ki, bu, çünki qanun müstəvisində bu tam ziddi, qanuna ziddi ki, insanın baş örtüklü olduğuna görə dərsindən və yaxud da işindən çıxartsınlar.
Bütün bunlara baxmayaraq, Humay Həsənova problemin nə vaxtsa həll olunacağına ümidini üzmür.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Öz təhsilimi başqa müstəvidə, dillər öyrənməklə, haradakı şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olmadan, əgər oxumaq olarsa, məsələn, mühasibat kurslarında oxumuşam, statistika, dövlət statistika məktəbinin. Yəni, bu müstəvidə biraz çalışmışam.
Aha. Bu Humay Həsənova idi. Fərəh Sabir qızı, reportyorumuz Fərəh Sabir qızı bu xanımla danışmışdı. Demək, İlqar bəy, burada bayaq sizə dediyim sualı vermək istəyirəm. Hicabla şəkil çəkdirmək qadağan olunub deyə, yəni bu xanım təhsilini davam elətdirə bilmir. Sizcə belə deyək, bu düzgündür mü ki, ümumiyyətlə belə İslamın təhsilə münasibətini də nəzərə alanda bəzi hallarda xanımların bu qədər prinsipal olmasına da sizcə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, bu fərdin öz mövzusudur, öz məsələsidir. Və İslamın yanaşma tərzi budur ki, vətəndaş zərurət görərsə o çıxış yolu ata bilər. Mən bu məsələyə qayıtdıqda burada neçə cür yanaşma olub. Kimlərsə bu zərurəti görüblər, açıblar. Kimlərsə hesab edir, "Heyr, bu mənim şəxsiyyət və ləyaqətimi alçaldır. Mən açmıram və mən təhsilimi başqa yollarla da alacağam." Və bir çox hallarda da təcrübə onu göstərib ki, insanların elə təhsil almaq imkanları da müxtəlif dillər öyrənməklə və bu kimi ilə kifayət qədər də savadlanıblar. Bilirsiniz, burada bizim üçün ola bilər öyrəşmədiyimiz bir situasiyadır. Amma dünyada, Avropada bu normal bir haldır ki, vətəndaş öz haqq və azadlıqlarının pozulmasına sərbəstcə tabi olmur və öz haqq və azadlıqlarını dürüst sayır və bunun uğrunda savaş aparır. Burada, yəni, mən düşünürəm ki, bu normal bir məsələdir və hal-hazırda da bu məsələlərdə mənə elə gəlir ki, problemin həlli vaxtı yaxınlaşıb. Azərbaycan biometrik pasportlara və şəxsiyyət vəsiqələrinə keçməlidir yaxın illərdə. Mən düşünürəm ki, bu biometrik pasportlar şəxsiyyət vəsiqələrinə keçdikdə bu məsələni bizimlə görüşdə, insan haqları müdafiəçilərlə görüşdə deməli, Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubov özü bildirmişdi ki, biz o sənədə keçdikdə artıq hər hansı bu problem qalmayacaq və avtomatik öz həllini tapacaq. Bu 2008-də, 2009-da yəni ki, tamamilə yekunlaşacaq. Ona görə mənim dediyim budur ki, 9 ildən qalan bu problemi həlli ərəfəsində bugün yeni problemi insanlar üçün yaratmaq mənə də gəlir ki, heç bir lazım deyil. Xüsusən də bu toplumu, vətəndaşları doğrudan da parçalaya bilər. Hər bir insan azad olmalıdır. Bu qədər.
Bu məsələ ilə bağlı mən də bir kəlmə demək istəyirəm. Bu da onunla bağlıdır ki, bizim bax hörmətli İlqar bəy qeyd edir ki, xüsusilə də əsas qabardır insan hüquq və azadlıqlarını. Gəlin görək, bax hər hansı bir belə deyək də o ibadət edən ailənin bir üzvü, uşaq 16 yaşına çatmamış, gedib bir əqd bağlasa ki, mənə tutaq ki, filan şeyi satıram, varisliklə toxcuna keçir. Valideynini deyəcək ki, yox, bu bilirsiniz, bu uşaqdır, bu, bunun ixtiyarı yoxdur, tam fəaliyyət qabiliyyətli deyil, ona görə də bunun imzaladığı sənədin hüquq qüvvəsi yoxdur. Yəni ki, bu uşağın özü artıq demək, düzgün qərar qəbul yaşına görə imkan vermir ki, şüuru bu düzgün qərar qəbul etsin. Amma körpə uşaqların başını onun iradəsinə zid, valideyn mən dini inancı daşıyıcısıyam deyə, mənim uşağımın da başını bağlamalıdır və körpə uşağı tutaq ki, yayın istisində başını bağlayıb, yaxud qara paltar geyindirib məktəbə göndərir. Burada hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər? Ona görə də imkan vermək lazımdır ki, bizdə onun üçün 8 illik icbari təhsil var. Tutaq ki, 8 il uşaq məcburi qaydada dövlətin, belə deyək, dünyəvi dövlətçiliyə uyğun olaraq başı açıq məktəbə getməlidir, 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsini almalıdır. Ondan sonra artıq şüurlu sürətdə bir insan qərar qəbul edə bilər ki, bu dini ibadətlə məşğul olacaq, bu başını bağlayacaq, bağlamayacaq. Mən hesab edirəm ki, ona görə də nə qədər ki, uşaqların özləri, belə deyək, müstəqil qərar qəbul eləmək imkanında deyirlər, o körpə uşaqların valideynlərinin onların başını bağlayıb məktəbə göndərməsi də qanunla qadağan olunmalıdır. Bu barədə unsun mən təklif eləmişdim ki, bu qanun yenidən işlənməlidir və orada valideynlərin birbaşa inzibati və geri gələrsə, hətta bu təkrar olunarsa cinayət məsuliyyəti qoyulmalıdır. Ona görə ki, bu demək deyil ki, o bioloji uşağın atasıdırsa ya anasıdırsa deyə, o uşaqla istədiyi kimi davrana bilər.
Mən bir əlavə edeyim, mütərəqqi ölkələrdə uşağın tərbiyəsində birincilik uşaq və onun valideynilədir. Hətta dünya görüşü mövzusunda, ideoloji mövzularda, tutaq ki, hansısa fənləri məktəbdə keçirlər və uşağın valideyni hesab edir ki, misal üçün Darwin nəzəriyyəsidir. Uşağın valideyni hesab edir ki, bu sübut olunmamış bir hipotezadır və mən istəmirəm bu mənim uşağımı keçirsin. Məhkəməyə verir və udur. Və bu gün sivil dünya buna çatıb. O mənada mən hesab, bizim üçün yeni bir situasiyadır. Biz bu yeni situasiyana uyğun standartlarını yavaş-yavaş yaşatmağı öyrənməliyik və mənim dediyim budur ki, iki tərəfli olmalıdır. Heç bir tərəf digərinə neyisə diktə və zor etməməlidir və bu normal bir prosesdir. Toplumda müxtəliflik, pluralizm olmalıdır və mənə elə gəlir ki, bu proseslər yaşadıqca Azərbaycan bu məsələlərdə də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə daha da anlaqlı, daha da qarşılıqlı, dözümlü olacaq və özünün uzun illərdən bəri tolerantlıq mədəniyyətini də qoruyub saxlaya biləcək.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy, təşəkkür edirəm sizə də Qüdrət bəy və burada verişimiz artıq başa çatır və sonda Azərbaycan vətəndaşları, sıravi sakinlər hicabla bağlı nə düşünür? Bununla bağlı bir sorğumuz da var.
Ya, məncə qadağan etmək olmaz, çünki hər kəsin özünün yaşayan vaxtı, hər bir insanın özünün haqqı var, hüququ var. Hər kəsə necə xoş gəlir, yaşamaq tərzi, o cür də seçir.
Qadağan eləmək olmaz, çünki bizim milli mentalitetimizə uyğundur, dinimizə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, kim necə istəsə, necə taxıb gedə bilər.
Ruhani qadınlar, bunlar başını da bağlayır, uzun da giyir, qəşəng də görünürlər. Bu var belə qadınlar istəmir giyinir. Qadağan kimi eləcəksə, qadağan edəyəməz. Vəziyyət də Allaha görə də, kim necə istəyir, hələ də giyinir.
Qadağan olmaz. Əgər kim istəyirsə, ürəkdən istəyirsə, olmaz.
Qadağan yox, millət özü eləsin.
Normal baxıram. Əgər qanuna zidd bir hərəkət eləmirlərsə, onların normal baxıram. Orada qəbahat iş görmürsün.
Yaxşı, biz baxmıyoruz. Nəyə görə qadağan olunmalı? O Fransada olunmuşdur, bizdə elə şey yoxdur.
Laf yaxşı, yox. Niyə qadağan olunmalı? Orada azad bir insandırlardır.
Normal. O onun öz seçimidir. Hicab onun giymək öz seçimidir. Açıq gəzmək, yəni başqa qadınların öz seçimidir. Hər insanın öz fikri var, onu da hörmət etmək lazımdır.
Və salam, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya burada başa çatır. Bu dəfə hicab məsələsini, baş örtüsü məsələsini müzakirə edirdi. Qonaqlarımız isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyev idi. Bələdçiniz isə mən idi, Vinkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
əsl demokrat adam. Əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir.